Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Una Čilić. Vijesti i sve ostale aktuelnosti vikendom možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U idućih pola sata slušajte o aktuelnim društvenim prilikama u Hrvatskoj i Srbiji. Razgovaramo sa dvojicom režisera, Kokanom Mladenovićem iz Srbije i Vinkom Brešanom iz Hrvatske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Intrigantna pozorišna predstava Jami Distrikt po tekstu Minje Bogavac i u režiji Kokana Mladenovića stigla je do Praga. Glumci su pred prašku publiku izašli po 62. put i to nakon što su igrali na raznim scenama u državama bivše Jugoslavije, ali i Europi. Predstava je osvojila niz regionalnih nagrada, od 7 nagrada na Sterijinom pozorju do nagrada u Zagrebu, Banja Luci, Tivtu i Vranju. Jami Distrikt je tipična pozorišna predstava sa scena Beogradskog Bitev teatra i problematizira postojanje nacija i nacionalnih država u high-tech svijetu 21. stoljeća. U selu Jamena, koje se nalazi na tromeđi Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, naučnici su otkrili najstarije paleolitsko naselje u historiji čovječanstva. Homo sapiens je znatno stariji nego što se do tada znalo. Ovo revolucionarno otkriće je važno za cijeli svijet, ali najviše za Srbe, Hrvate i Bošnjake. Kada se ne dokaže kome Homo sapiens pripada, nastaje rat sa ogromnim gubicima. Završava se međunarodnim protektoratom i sva tri naroda se spuštaju na paleolitski nivo u službi velikog kapitala. Da bi sve izgledalo još uvjerljivije, postoji izdavanje lažnih novina i raznih izvještaja. Praška predstava odigrana je na poziv udruženja Lastavica, koje okuplja građane iz svih država bivše Jugoslavije. Sa režiserom Kokanom Mladenovićem razgovarala je Mirjana Rakela.
Kako predstavljalo primaju izvan Zapadnog Balkana, na zapadu Evrope? Kakve su reakcije publike?
Reakcije su izuzetne, što je nas pre godine više dana, kad smo prvi put igrali u Rumuniji na festivalu, smo bili zapanjeni tom količinom pozitivnih reakcija, a ova predstava je pravljena za prostor ex Jugoslavije. Ona je rugalica nekom mogućem budućem ratu u našoj zemlji. Ali očigledno je da svi mi u ovim zemljama imamo neki narod koji mrzimo, imamo neke druge ljude ili neku zajednicu koju mrzimo i da je ta mržnja univerzalna, da se menjaju predmeti mržnje, da im se menjaju imena, ali način na koji mrzimo ili način kojim neko manipuliše nama da bi nas natjerao da neke ljude mrzimo, je gotovo identičan svuda, pa tako i reakcije, kažem, igrali smo ceo prostor bivše Jugoslavije i Rumuniju i Mađarsku, Belgiju, Francusku, reakcije su nažalost iste, a one su jako, jako pozitivne po predstavu, a to mora da nas zabrine, jer kažem, ta tema nije nimalo naivna.
Kako to da nacionalizam, šovinizam, ta mržnja nije nestala u ovom 21. stoljeću, a vjerovali smo nakon onog posljednjeg rata koji se dogodio da se to ne može ponoviti, a čini mi se da ta mržnja i dalje vrlo intenzivno živi među narodima na Balkanu?
Pa, s jedne strane, nijedan narod sa prostora bivše Jugoslavije se nije potrudio da počisti sopstveno dvorište, to jest ne postoji nijedan narod na tom našem prostoru koji je imao hrabrost i se suoči sa sopstvenim udjelom u nesreći koja nam se dogodila. I dalje guramo stvari po tepih, i dalje se ne suočavamo sa njima, i dalje živimo neke svoje izmišljene, pre svega mitske, a ne realne istorije, a s druge strane, to podgrevanje nacionalizma, to hranjenje nacionalizma je jako profitabilna stvar. Ova predstava se ostalom izvršava time da kad prestanu nacije, počinju korporacije. To je svi mi koji smo tako rigidno shvatili fenomen nacije i nacionalizma, na kraju završimo kao majmuni za nečiji korporativni interes, što je predstava i bukvalno tako.
Zanimljivo je da u državama iz kojih dolazimo, to upravo što ste rekli, jedan mitomanski odnos prema naciji je tako snažan da prevladava i nadilazi gotovo svakodnevni život.
Pa kad pogledate političku scenu Srbije, Hrvatske i Bosne, na kojoj se nalaze ili iste politike kao u regionu, ili bukvalno isti ljudi kao u Srbiji 90. godina na vlasti, sa retorikom koja jedva da je malo promenjena, to je prilagođena nekim novim političkim okolnostima. Kad pogledate naše medije, naše udžbenike istorije koji školuju neku decu za neke buduće ratove, to su udžbenici mržnje, a ne udžbenici odgoja, onda vam je jasno da je ogromna opasnost od nekog budućeg rata. A o predstavi ostalom i nastala iz ovog uočavanja, jer najčešće i radim na prostorima Hrvatske, Bosne, Slovenije, Makedonije, Srbije, a pre svega ove tri zemlje, Hrvatskoj, Bosni i Srbiji, od toga što čovjek sluša šta oni stvarno govore, šta ljudi pevaju kad se napiju, šta kaže dnevna politika, kako se lako manipuliše mržnjom, pre svega u Bosni. Znate, kad narod izađe na ulici da kaže da je gladan, a vi mu kažete da je to pokušaj rušenja Republike Srpske ili pokušaj ukidanja federacije u Bosni, pa onda se ljudi povuku u svoje kuće, uplašeni za neku geografsku teritoriju, zaboraviše da su praznih stomaka i su zbog toga izašli na ulice. Jako je veliki prostor za manipulaciju narodima i nacionalnim pitanjima, mada i meni kao i vama sramotno da u 21. veku uopšte razgovaramo o narodima kao nekom važnom faktoru našeg života.
Sad mi naravno govorimo o Balkanu, no ni Evropa nije daleko od tih mračnih vremena, kao da se danas vraćamo u one godine u koje smo mi učili iz udžbenika u 30. godine 20. stoljeća. Gostovali ste u Francuskoj, u Belgiji. Kakve emocije nosite? Da li ste osjetili to o čemu sada razgovaramo?
Razne države u Europi, pre svega Mađarska, Poljska, sad već i Italija, hrane taj desni populizam. Ono što je da neka velika evropska porodica naroda u jednom trenutku uspjela da pobedi radeći to evropsko zajedništvo, a sad se vraća kao bumerang, jer je mnoge lokalne velmože, mnoge lokalne vlastele su se uspostavile na tom hranjenju desnog ekstremizma. Tu ne možemo govoriti o Evropi ravnopravnih ljudi, tu ne možemo govoriti o Evropi ideala, to više nije neka idealna zajednica evropskih naroda, to je pre svega zajednica interese i kapitala. Svakako jedna Orbanova Mađarska nije uređena demokratska država. Svakako jedna klerofašistička Poljska ili klerofašistička Hrvatska nisu države uređene po evropskom standardu. U ostalom, ta ista Evropa podržava jednu krajnje nedemokratsku, opasnu nacionalističku vlast, recimo u Srbiji. To su neki onako problematični aršini i ja se bojim da je jedino što kroji mapu sveta u kojem mi živimo, uistinu novac i sila, i da sve ove populističke priče, velike nacionalne priče, stvarno služe tome da se neko nahrani našim znojem i krvlju i da uzme sebi što više novca.
Plašim se da za Hrvatsko u Bosni i Hercegovini neću ni govoriti, no da li se Srbija budi? Da li dolazi sebi iz onog jednog mračnog vremena? Da li te nove generacije koji dolaze, pa evo 10 tjedana traju prosvjedi u Srbiji, jeste li optimista?
Pa znate, mi smo bili ogromni optimiste oko te revolucije 5. oktobra kada je ta nakarana Miloševićeva vlast napokon otišla. A onda se ispostavio smo bili u zabludi. Propuštena je ogromna prilika da se denacifikuje taj narod, to jest da mu se objasni a šta smo to mi uradili i sopstvenom narodu i drugim narodima u regionu tokom 90. godina. O srebreničkom pokolju, o zločinima u Hrvatskoj, o zločinima na Kosovu, govorilo se tek nekoliko dana ili ne više od 10 dana da bi se napravila medijska priprema za hapšenje i izručenje Slobodana Miloševića Hagu. I to je prošlo stvarno mirno i narod bio zaprepašćen tom količinom informacija za koje do tada nismo znali. Ali evo, od tada pa do sada, prošlo je tako puno godina, ništa se nije uradilo se ta pitanja završe. Prosto, Srbija je abolirala sebe za svoju kompletno noviju istoriju i dalje živi neku svoju izmišljenu realnost početka 90-ih, umjesto da živi jednu poratnu, traumatičnu realnost kojoj pripada. Ali bez te samosvesti će se teško napraviti neka demokratska zemlja. Činjenica da je 67 gradova protekle nedelje protestovalo protiv Vučićeve vlasti, to budi nadu. Ono što ne budi nadu je što u tim protestima učestvuju ravnopravno i levica i desnica, zagovornici građanske države i zagovornici čisto nacionalne države. Nama se već jednom pokazalo da da taj depos, taj 5. oktobar koji sruši Miloševića, a sačinjeno tako koherentnih političkih opcija, teško može da napravi dugoročnu promjenu društva. Ja se bojim da kako god taj val pozitivnog trenutno preplavio Srbiju, da mi u stvari nemamo nikakvu razumnu alternativu ovoj vlasti, a opet ova vlast je neizdrživa, i to s tom realnom opcijom da nema ko da preuzme vlast trenutno u Srbiji. To može samo da eskalira u pravcu uličnog nasilja, a onda može da se izrodi u ko zna šta.
U Sarajevu radite, Sidranov, sjećaš li se, Doli Belu, kamernom teatru. Plašite li se usporedba sa filmom?
Pa ne. Postavljam, te roman ima svoju autonomnu slavu. I roman ima mnogo više poetskog, on je neki amarkord bivše Jugoslavije. To jeste jedno leto jednog 17-godišnjeg dečaka. Gde leto koje se neće završiti tako da će on biti dečak. Postaće odrastao muškarac koji tokom tog leta shvati da dve velike ideje koje mu sađu u glavu, komunizam i ljubav, nisu ni prineti onome što on o njima misli. Taj film ima svoj ogroman uspeh i uopšte taj sarajevski ciklus Emira Kusturice, Doli Bel i Otac službenom putu jesu dve ogromne veličanstvene posvete samom Sarajevu. Ali ovo se sve dešava gotovo 40 godina od početka snimanja filma, 39 nakon premijere, i u našoj predstavi se taj ostareli Dino vraća kao neki Markesov junak u grad svoje mladosti, u grad koji objektivno više ne postoji, kao što ne postoji ni zemlja u kojoj smo se rodili. I ta subjektivna vizura, to čeprkanje po sećanju, to ta, kako kažu pesnici, slatka ptica mladosti, će svakako dati nešto što je pozorišna metafora, pozorišni jezik. Verujem da će publika u Sarajevu videti sve ono što voli da vidi u filmu, i neke čuvene scene i čuvene rečenice, ali mi pravimo našu priču mnogo godina kasnije. Ta priča nije ni tako naivna, tako bezazdana kao što je priča sa početka 80. godina. Ostalo je, osjeti se samo scene kad Šintor dovede momke da siluju Doli Bel. To je tamo napravljeno onako kao eto jedno grubo sazrevanje jedne generacije, ali nakon desetina hiljada silovanih žena u Bosni u proteklom ratu ne možete praviti nikakvu pošalicu na tu temu. Prosto vreme je dalo novi kontekst samom romanu i mene taj kontekst mnogo više zanima nego izvorni materijal.
Bio je to razgovor sa Kokanom Mladenovićem.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I dok stanovnici srednjobosanskog kantona zbrajaju štete od poplava, zastupnici skupštine tog kantona izglasali povećanje paušala.
Evo, žena mi je ponudila sobu, ponudila mi druga, sve što šim, to je strahota. To je sržavost, ali tako ti je to.
U proračunu općine Brod izdvojena sredstva za stimuliranje muškaraca starijih od 35 godina da stupe u brak.
Ne mogu ženi biti princ, vitez mogu, ali to danas nije dovoljno. Meni se čini da u većini slučajeva tragaju za princom.
Argentinac Guillermo doselio u Bosnu, u kojoj kaže da život može biti itekako lijep.
Ja sam vidim kako se živi sa onaj druga kultura. Ja sam došao iz Argentina jer sam onaj, moj san je da vidim kako se živi onaj Europa, u svijet.
slobodnaevropa.org.
Slijedi razgovor sa filmskim i pozorišnim režiserom Vinkom Brešanom. Snimio je 6 igranih dugometražnih filmova, a igrani prvenac Kako je počeo rat na mom otoku pogledalo je više od 350.000 gledatelja. Scenarije za svoje filmove pisao je sa ocem, velikim književnikom Ivom Brešanom, dok posljednjih godina sarađuje sa dramskim piscem Matom Matišićem. Najnoviji film Crna komedija, Koja je ovo država, osvaja kinodvorane u Hrvatskoj. U razgovoru sa Mirjanom Rakelom govori između ostalog i o tome da li je hrvatska stvarnost crnija od samoga filma.
Prošla su gotovo 2 mjeseca od premijere vašeg posljednjeg filma Koja je ovo država. U filmu se nižu apsurdne situacije, pa su se očekivale i neke protestne reakcije, no izostale su. Da li vas je to radovalo ili ste na neki način ostali iznenađeni?
Pa gledajte, očito je jedna stvar. Nikad film nije bio zanimljiv sam po sebi. Čak i onima koji su protestirali, budimo realni. To je uvijek neki drugi razlog politički da se nekog smijeni. Film je uvijek bio neka poluga. A ovdje se nema koga smijeni, sad će mene smijeniti. sa mjesta koga je na režisera, ne može me niko sjediti sa tog mjesta. Tako da nema te vrste. Samo ću vas podsjetiti, kad je bilo protesti zbog Ministarstva ljubavi, tih protesta nije bio kad je film bio u kinima. Tek kad je film se trebao pojaviti na televiziji, a onda su se počele tražiti ostavke, televizija, bla bla truć. Ali prije toga ne. Prema tome, film nikad nije bio zanimljiv onima koji protestiraju.
Mnogi kažu da je hrvatska stvarnost zapravo danas mnogo crnja i apsurdnja od vašeg posljednjeg filma. Čovjek koji pretuče djevojku nema zabrane pristupa svojoj žrtvi. Ratni veteran s druge strane zbog uzvika protiv Tuđmana ne smije prići njegovom spomeniku. Djeca djeci urezuju ustaške simbole, premlačuju se sportaši jer su iz druge zemlje. Dalo bi se još mnogo toga nabrajati.
Pa gledajte, sve ovi činovi nasilja je nešto drugo. Ovdje ljudi hodaju sa bokserom u džepu, mislim. To je dramatično koliko smo skloni nasilju. E sad, ovo što zaista ne bi mogao zamisliti, ovaj apsurd da je čovjeku zabranjen prilazak kipu na godinu dana, to je takav apsurd koji, ja vjerujte mi, ne mogu zamisliti. Nemam, da, to je maštu, ne vjerujem da iko ima. Tako da je sigurno jedna stvar da kogod se mi trudimo biti doći do neke kraja, Matešić i ja koji smo radili scenarij, do krajnjih granica nekih apsurda da pretjeramo u tome, ne možemo pretjerati, stvarno nas uvijek hoće neće pretjerati.
Posljednje događanje u Splitu i Zadru ipak pokazuju da virus nacionalne mržnje, netolerancije, isključivosti pa i šovinizma sve više uzima maha. Nasilje, posebno prema drugima i drugačima, postaje gotovo stil života. Plašite li se što će biti sa mladim generacijama, sa generacijama koji dolaze?
Znate, strah je nešto, teško mi reći da se plašim. Naprosto su to neke činjenice. Nasilje je postalo, mi smo okruženi s njime. Naprosto političko nasilje, nasilje prema drugačijima, nasilje prema, ne samo i nacionalno, ali svaki drugi oblik nasilja. Toga smo svjesni. Sad da li se bojim? Naravno, plašim se, pa ne, za sebe se više ne plašim, za mene je kasno. Ali se plaši sigurno za djecu.
Ali zanimljivo je da upravo neke sredine koje bi trebale njegovati vrijednosti liberalnog građanskog društva u Hrvatskoj postaju centri mračnog nazadnjaštva, mržnje, zla i laži. Kako vi to kao intelektualac tumačite?
Čujte, mi smo o to, gledajte, ono što ja vidim da mi rapidno sa vlastitim slobodama idemo u nas. Ono čega sam ja svjestan da ja danas snimim kako je počeo rat nam u Otoku, bi imao vrlo, vrlo jake reakcije da braniteljski udruga da ismijavam domovinski rat. U doba 96. kad se pojavilo, to se svima sviđalo, nije bilo niko koji bi imao išta ružnu riječ o tom tiko reći. To govori jednu drugu stvar, da mi, da granice naše slobode su sve manje i manje. I da smo mi sve manje i manje slobodni ljudi, s jedne strane. A baš zato mi moramo, mi koji se bavimo nečim kreativnim, moramo pomicati granice slobode prema naprijed.
Prošlo je gotovo 30 godina postojanja Hrvatske države. Da li se radi o propalom projektu, kako to neki tvrde, uspoređujući Hrvatsku današnju i Hrvatsku u bivšoj Jugoslaviji?
Mislim, teško je to govoriti na ovaj način, nade, to bi trebalo malo cjelovitije gledati. Ono što je moj stav, i što imam dojam jedan, da kad se stvarala država, naprosto smo mi svi skupa bili okupirani ratom i nismo vidjeli kakvi se temelji grade, a ti temelji koji su se gradili su bili nahero, što bi rekli, loši temelji. I u ovom trenutku ja Hrvatsku vidim kao jedna kola koja ide već godinama i godinama nizbrda. I ta kola su sve brža i brža, znate kako jure kola nizbrda. I svi koji dolaze ovdje na vlast zapravo uopće nemaju ideju kako bilo šta napraviti, možda malo usporiti i malo zakočiti to jurnje u nizbrda. Ono što se svi ne znamo šta se nalazi na dnu te doline, odnosno na dnu te nizbrdice i na koji način će se ta kola razbiti, to je nešto što nam je potpuno nepoznato.
Vaši filmovi progovaraju, sami ste rekli, o aktualnim trenucima Hrvatske od ratnih do poratnih vremena, odnosa katoličke crkve prema pedofiliji. Publika vaše filmove gleda jer dignuli ste ju neka usjetljiva društvena pitanja. No da li je bezbolnije u današnjoj Hrvatskoj raditi komediju ili dramu, ako uopće možemo govoriti na taj način kada govorimo o stvaralaštvu?
Film koji ova država nije baš komedija. Mislim, ona bi mogla se nazvati tragikom. Komedijom ili nekom komedijom apsurda, nije komedija u klasičnom smislu te riječi. Ja, naravno, nije to pitanje moga izbora, naprosto sam ja svjetonazorski orijentiran prema nekom humornom diskursu, svojim rođenjem, lokacijom svog rođenja, načinom svog života, svojim djetinjstvom, sve to određuje čovjeka. A meni humor vrlo važan dio života, tako da ja na taj način razmišljam, tako da je vrlo prirodno da moji filmovi imaju neki humorni diskurs. Ne moraju nužno biti komedije.
Da li onda u Hrvatskoj važi ona plakati od smijeha?
Smijat se u suze. Pa gledajte, teško mi je reći, naprosto ljudi imaju, ja vjerujem, čak i kad radimo najcrniju priču, da moramo imati neki humorni diskurs, neki ventil da se nasmijemo, jer je naprosto to dio nas. Znate, neko je rekao zašto u Hrvatskoj ne nastaju filmovi kao u Rumunjskoj? Zato što smo mi drugačiji svijet, mislim, naprosto mi propadamo sa smiješkom i to već godina.
Film je, očito ste spomenuli rumunsku, film je vrlo skupa stvar, očito je da bez međunarodne suradnje je teško danas snimiti film. Kakva su vaša iskustva u suradnji sa kinematografijama u regiji?
Pa dobro, moja zadnja tri filma su koprodukcije sa Srbijom i nešto, i ovaj zadnji sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da to apsolutno funkcionira, meni je to... Samo znate što sad ću vam reći, ja na određeni način, ja te koprodukcije sa Srbijom, ja čak i ne vidim baš nešto kao koprodukcije. Zato što nema nikakve jezične barijere, svi se znamo ekipu, sve je potpuno jasno. Ja sam sad radio koprodukciju sa Srbijom, dobro, to je normalno, ali sam radio koprodukciju sa Poljskom. E, to je istraživanje jedno gdje se s različiti načini rada, zmišljanja se sada susreću i tu se moramo prilagoditi jedni drugima na razne načine. Ko produkciji sa Srbijom se ne moramo prilagoditi uopće, zato što smo naprosto nastali, svi zajedno smo nastali iz iste sfere, iz iste kinematografije.
No koliko službena politika u svemu tome pomaže ili da li uopće pomaže?
Čujte, gledajte, na određeni način pomaže, zato što htio ja ne htio, ravnatelja HAVC-a postavlja upravno vijeće HAVC-a. Upravno vijeće HAVC-a postavlja većinu njih članova, postavlja Ministarstvo kulture. Ravnatelj HAVC-a vodi neku politiku HAVC-a. Prema tome, politika je na, hoćeš, nećeš, na direktan ili indirektan način tu upetljan. S druge strane, vrlo, i slično je i u Srbiji. Prema tome, politika da želi presjeći bilo kakve veze bi to uspjela, bez ikakve dvojbe. Ali ajmo reći da politika dopušta tako nešto, pa to tako funkcionira.
Da li politika upravo dopušta što se događa u HAVC-u? Čini mi se da stvari tamo sve tonu i tonu dublje nizbrdo.
Pa gledajte, teško mi je govoriti sada o mandatu Rafaelića, pogotovo sad kad je dao ostav. Znate, da bi se o nekom mandatu moglo govoriti, onda bi treba proći više od dvije godine. S druge strane, ono što ja vidim na nivou činjenica, da su prije dvije godine na natječajima su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 30 milijuna kuna. 2018. godine su se sufinancirali filmovi u vrijednosti 16 milijuna kuna, znači duplo manje. Prema tome, tu vidimo jedan brojčani problem, čije ćemo posljedice vidjeti u sljedećih par godina. Šta će dalje biti, to je sad jedno veliko pitanje, jer pitanje je na koji način će se postaviti HAVC i na koji način će taj HAVC profunkcionirati.
Međutim, smijenjen je čovjek, pokazalo se da on nije kriv. Međutim, pritisak ratnih veterana i politike je bio toliko snažan da se to upravo osjeća i ovim brojkama koje vi govorite, o kojima govorite.
Ima jedna stvar koju budemo svjesni. Ja se vrlo dobro sjećam slike kad je bilo Puko nam je film. I Antonio Nuić govori, a grupa ljudi viče lopovi, lopovi. I kad je Antonio Nuić pita, molim vas, predstavite se, oni kažu, mi smo Hrvatski. Na djelu je bio linč. kojim je bila izložena cijela finska zajednica, najviše je bio izložen Hrvoje Hribar. Moje mišljenje je da do danas ta finska zajednica nije odgovorila, nije rekla svoj stav, nije napravila neke poteze da kaže šta misli o onome što je bilo, šta misli o onome što je danas i šta misli kako to treba biti. Mislim da idući period u sljedećih mjesec, dva dana će dati prilike finskoj zajednici da tako nešto odgovori. Ja mislim da je to važno. Na stranu pritiske, na stranu percepcije, ne smijemo biti kukavice. Znate, a finski autori koji žele slobodu, znate, za slobodu se treba boriti, za slobodu treba riskirati. Slobodu niko ne dodjeljuje na natječaj. Prema tome, mislim da je sljedeći period vrlo bitan za cijelu finsku zajednicu.
Ali zašto ta finska zajednica po vama tako šutke ipak prelazi preko svega što se događa u samome cehu, u kulturi, u umjetnosti?
Ovako, u tom trenutku kad se to prije dvije godine zbivalo, finska zajednica se našla prvo zatečena količinom agresije. Druga stvar, mnogi su se uplašili. Treća
Čega
stvar,
su se uplašili?
A čujte, uplašili su se linča. Naprosto linča su se uplašili. To je druga stvar. I treća stvar, mnogi su u finskoj zajednici zaključili nešto pragmatično. Ok, Hrvoja Hribara se ne da spasiti, ajmo bar spasiti HAP. Ne razumijevajući da time što se nećemo boriti za istinu da je Hrvoje Hribar potpuno nevina osoba, da time gubimo svoju slobodu. Na stranu Hrvoje Hribar. Hrvoje Hribar je samo jedan čovjek, ali on je u ovom trenutku bio neki znak u onom trenutku. I tu je finska zajednica po meni pogriješila. Ne amnestiram ni sebe od grešaka. Bilo je ljudi, kao što je Zrinko Gresta i još nekoliko, koji su vrlo, vrlo jasno rekli i stali u obranu. I zbog toga također bili žrtve linča. Mislim da je danas finska zajednica mnogo pametnija, mislim da je danas finska zajednica mnogo spremnija i da ih se neće dati više tako impresionirati bukom. Zato mislim da je vrijeme, u sljedećem periodu vrijeme da finska zajednica nešto kaže.
Snimili ste bez dvojbe najgledanije hrvatske filmove. Kako biste danas pozicionirali hrvatski film u državama Zapadnog Balkana ili na prostoru bivše Jugoslavije, koje je to tako, ne voli se spominjati u Hrvatskoj?
Pa ja gledati, ja to sad vrlo teško stanjem pozicioniranje, znate, mislim, teško je to sagledati. Ona funkcionira, znate, ona ima svoje gledanosti, filmovi funkcioniraju negdje na svijetu, idu na festivale. Teško mi je reći neku ljestvicu ili neku skalu. To mi je, naprosto ne znam šta bi rekao.
I kakvi su planovi sa filmom? Idete li na međunarodne festivale ove godine?
Sad smo tek prijavili film na nešto festivala, pa ćemo vidjeti kako će ta međunarodna recepcija funkcionirati.
Bio je to razgovor sa režiserom Vinkom Brešanom.
Lana Jurman iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za Facebook stranicu Zašto objašnjava kako spriječiti slučajeve nasilja, kao što su napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu i senegalske fudbalere u Kruševcu.
Primjeri nasilja na ulicama Splita i Kruševca moramo jasno karakterizirati kao zločine iz mržnje i snažno i društveno osuditi. Ipak valja na umu imati da su istupi direktnog nasilja često zapravo manifestacija strukturnog nasilja i činjenica da se sustavno ne zadovoljavaju potrebe mladih i ne dopušta im se da na drugačije načine ostvaruju svoje potencijale. Trebamo razmisliti jesu li ovakve manifestacije nasilja zapravo naš društveni podbačaj. Intervencija je potrebna na svim razinama. Kroz obrazovanje moramo sustavno razvijati vještine komunikacije, transformacije sukoba i nenasilja. Moramo jasno sankcionirati i društveno osuditi slučajeve nasilja iz mržnje. Moramo na odgovornost pozvati i vladajuće političke elite koje apsolutno ne zauzimaju jasan stav protiv nasilja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
To bi bilo sve u ovoj emisiji. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. I još jednom podsjećamo da sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glaso mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo našim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nedavni napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu naišao je na osudu u cijelom regionu. Slučaj koji je potresao region i dalje se analizira, jer mnogi se pitaju da li je to izolovan slučaj ili je nacionalizam u porastu. Odmah nakon toga zidovi jedne škole u Splitu osvanuli su išarani uvrijedljivim i fašističkim grafitima. Činjenica je da teret ratne prošlosti zemalja bivše Jugoslavije nose i mladi, iako tada nisu bili ni rođeni. Pitali smo zato mlade iz Travnika, Budve i Novog Sada koliko su spremni da ruše barijere i netrpeljivosti nastale među narodima zbog ratova 90. godina prošlog vijeka, te koliko to danas utiče na odnose među njima. Prvo idemo u Novi Sad, a priču donosi Maja Leđenac, koja se u razgovoru sa mladima osvrnula na nemili događaj u Splitu.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu smatraju da napad na vaterpoliste u Splitu nema veze sa stvarnim odnosima više od 20 godina nakon rata. Prema rečima novosadske novinarke Gorice Nikolin, mlade u regionu danas više stvari spaja, ali ipak mnogi nose teret prošlosti koji su na njih preneli roditelji ili okruženje u kojem su odrasli.
Mislim da je situacija znatno bolja i da se situacija malo poboljšava, ali da određeni incidenti na neki način bude nešto što je možda zaboravljeno ili što je ostavljeno iza nas kod onih mladih koji nažalost nose neki teret, neki uticaj, da li je to uticaj roditelja ili neki ili iz škole, na primjer. Ja ne nosim nikakav teret prošlosti. Meni smo svi isti, meni smo svi super i svi smo drugari. I nikakvi incidenti, nikakve pojedinosti ne mogu kod mene da promene osjećaj. To su slučajevi koji nemaju veze sa nacijama.
Krovna organizacija mladih Srbije tokom 2017. godine uradila je i analizu medijskog izveštavanja o mladima, koja je pokazala da je zastupljenost tema za mlade u informativnim programima analiziranih televizija tokom dve nedelje u Srbiji čak niža od 5%, a da se o njima izveštava veoma površno. Slično je i u drugim vrstama mainstream medija. Sa ovim se slaže i Beograđanka Anja Breberina, koja smatra da mediji najviše prostora daju incidentima i grupama koje ih uzrokuju.
Ja znam dosta i mladih iz Hrvatske, ali nikad niko nije širio neku netrpeljivost. Stvarno mislim da je to jako mali broj pojedinaca, ali da su oni najviše predstavljeni u medijima i da se to negde tako forsira, ta politika mržnje koja uopšte ni nema veze s mladim ljudima. Mislim da mladi vole da idu na koncerte tamo, dolaze ovde, imamo Exit, imamo razne festivale. Mislim da nije do mladih.
Uprkos ovakvoj slici, mladi IT stručnjak iz Share fondacije Bojan Perkov podsjeća na to da je jednom napadnutom vaterpolisti u pomoć pritekla mlada devojka, te da i pored izliva frustracija i demonstracije sile od strane huligana, mladi ljudi ipak imaju snage da se odupru ovakvim narativima.
Pa mislim da imaju snage, jer nekako to je sve iza njih, jer mnoge generacije koje sada imamo, koje su sada već odrasli ljudi, rođeni su posle 95. ili baš tada, dakle, oni nemaju apsolutno nikakvo sećanje i nikakve neke teške uspomene ili trenutke iz tog ratnog perioda, tako da oni prosto gledaju na sadašnjost i gledaju na budućnost. Ta budućnost je da to prosto nije normalno da ti bilo koga napadaš ili da ga vređaš ili bilo šta da mu radiš samo isključivo zbog njegove nacionalne ili etničke pripadnosti.
On zaključuje da za mlade na Balkanu upravo sport može odigrati integrativnu ulogu još mnogo puta u budućnosti. Jer i pored ružne slike sa Splitske rive, za sada je ceo region jedinstven u osudi ovog i sličnih incidenata. Takav faktor po njemu mogu biti i muzika i umetnost.
Naprimjer, određeni umetnici su vrlo dobar integrativni faktor jer nastupaju po celom regionu i zaista, koliko sam ja čuo, nije bilo nikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Iako nisu bili svjedoci ratnih zbivanja, rođeni nakon 90-ih, odrasli su u atmosferi koja je obilovala netrpeljivostima. Distanciranje od takvog nasljeđa je spor proces, o čemu govori jedna nedavna anketa koja je pokazala da čak oko 40% studenata jednog podgoričkog univerziteta ne bi stupilo u brak sa osobama druge vjere. Jasna Vukićević.
Andreja i Nevena su na pragu punoljetstva. U njihovoj percepciji svijeta nema netrpeljivosti među ljudima koje su nasljeđe 90-ih na prostoru bivše zajedničke zemlje.
Nekako niko više ne gleda to sam.
Ali svako malo imamo neke incidente i opet su tu uključeni mladi.
Pa zavisi, uvijek ima pojedinaca koji su ostali uključeni, tako te svoje.
Koliko toga ima na društvenim mrežama, portalima, primjećujete li te vrste uticaja?
Pa vjerojatno ima, ali mi ne pravimo te razlike, mi to ne primjećujemo.
Pa sigurno ima uticaja, ali ono i u medijima mislim da je to mnogo manje nego što je bilo ranije.
Međutim, nedavno istraživanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava pokazalo je da skoro svaki drugi student Crnogorskog univerziteta ne bi stupio u brak sa osobom druge vjere. Jovan i Tamara kažu da ne spadaju u takvu skupinu mladih.
Lično ja sam iznad toga sad, ovako generalno gledano, baš je ovako različita situacija. Ne bi smio da procijenim da li ima neke razlike odnosno na prošla vremena.
Jesmo li mladim ljudima prenijeli to nasljeđe netrpeljivosti ili su mladi uspjeli ipak da se distanciraju od toga?
Generacije koje su starije pak malo od mene, tipa 80 i možda 600, smatram da su dosta osakaćeni u tom smislu. A ovi mlađi pak ne, jer smo mi dosta, čini mi se, nezavisni. I znate što je još jako bitno? Ne gledamo televizor. Orijentisani smo na druge stvari. Jer vi ako gledate televizor, oni vas na neki način zatrpavaju informacijama in kojem imate i govor mržnje i poziv na agresiju i svašta nešto. E sad, bitno je da vi to možete u glavi da razlučite i da polazite uvijek od sebe. Mi smo svi od krvi i mesa, jeli? Nije bitno da li je ko Crnogorac, da li je Hrvat, da li je Srbin, da li je Bosanac, to mi je apsolutno nebitno.
Rođeni krajem 90-ih sada su već preskočili prag punoljetstva, pa iako nisu svjedoci ratnih zbivanja, odrasli su u postratnoj atmosferi koja je obilovala netrpeljivošću. Jovan smatra da je kod mladih primjetno da su zaraženi takvim virusom, a kao najočiglednije primjere navodi huliganske incidente.
Ti isti huligani su opet pod nečim većim utjecajem nekih ozbiljnih ljudi koji promovišu isto neke svoje političke ideje, tako da to ima neku malo ozbiljniju pozadinu.
Ima i dobrih primjera kad je riječ o mladima i njihovom odnosu prema toj vrsti nasljeđa, međutim čini se da se manje vide, čuju takvi primjeri. Je li tu riječ samo o percepciji ili ih je zaista manje?
Pa ne znam, mislim da mediji dosta utiču na tu svijest. Više ističu incidente i uopšte gledano i ove reality i tako dalje, gdje se samo skreće pažnja sa nekih bitnih stvari, sa nekog ekonomskog razvoja države, sa nekim uopšte nevažnim stvarima, kako bi se više moglo da se uništi država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mladi u Travniku tvrde da netrpeljivost i barijere nastale tokom ratnih 90-ih danas u velikoj mjeri utječu i na mlade. U društvu u kojima vladaju politike, koje potenciraju ratnu prošlost i promovišu razlike, mladi koji ne žele biti dio nacionalističkog folklora moraju biti spremni na etiketiranje i šikaniranje u sredini u kojoj žive. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
28-godišnja Amina Horić iz Travnika izgubila je oca u proteklom ratu, a u sredini u kojoj je odrasla mnogi njeni vršnjaci dijele sličnu životnu priču. Ratne 90. su, kako kaže, ostavile duboke nacionalne podjele, a one su nametnute i mladima koji o ratu znaju samo iz priča starijih.
Ja sam izgubila oca u ratu i ne mrzim nikoga i moj otac je morao da se bori. Tako nam je politika, jel? Ne osuđujem nikoga zbog toga. Žalosno mi je što i dalje djeca ispaštaju. I na fakultetu kada sam krenula da studiram, bio je problem kako da se družimo sa djecom, mislim, koja s druge vjere. I prvo pitanje moje prijateljice Jospe je bilo da li ja, pitaj ti svoju mamu da li ja smijem doći noćit kod tebe. Toliko o našoj sredini. Ali eto, hvala Bogu, mi smo uspjeli to da razbijemo te predrasude, mi smo nastavili da se družimo i danas smo jedne od najboljih prijateljica.
A da teret ratnog nasljeđa nose i generacije koje su rođene nakon rata u Bosni i Hercegovini, tvrde i Rismir Krajišnik i Admir Beharić. Na to velikim dijelom utječu radikalne politike, jer u mladima vide plodno tlo za manipulaciju i za odgajanje glasača koji će im omogućiti da u rukama što duže zadrže poluge vlasti.
Znači, mladi danas su pod nekakvim pritiskom tih starih vremena i pod pritiskom tog nekog pogrešnog nasljeđa, ajmo reći. Oni sami su nekako prazne knjige i najlakše manipulirati njima i upisivati u te knjige ono što nekom odgovara, a politika je ta koja nažalost upravlja nama.
Vjerovatno tome doprinosi i činjenica da imamo jedan ogroman birokratski aparat od kojeg profitiraju svi oni koji se priključe tim nekim radikalnim desničarskim politikama, tako da njima ono ide u prilog da promoviraju i čisto zarad svog profesionalnog nekog razvoja karijere vjerovatno će se okrenuti takvoj nekoj radikalnoj policiji, jer biti ljevčar, biti ne znam prograđanski i tako neke stvari koje su onako normalne u svijetu ne isplati se u našem podneblju.
U sistemu koji mlade ohrabruje da budu dio podjela nastalih nakon rata, mnogi se boje usprotiviti većinskim nacionalističkim strujama. Amela Mrakić iz Centra za edukaciju mladih kaže da je razlog strah od odbacivanja i osude okoline i etničkih grupa kojima pripadaju.
Imali smo možda par slučajeva gdje su djeca ispoljila svoj stav i bila su osuđivana od strane svojih kolega u školi i svojih profesora. Jer su prolazili kroz stres, ti to odmah apsolutno ne pripadaš tom stadu, ti se opet odmah dobiješ da si crna ovca i onaj, ako želiš ponovo moraš imati te stavove koje oni nameću i moraš se prilagoditi tome. Ako ne, onda jednostavno moraš otići odatle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije donosimo priču o zanimljivim i uspješnim mladim ljudima, koji se od većine izdvajaju po nadarenosti, upornosti i znanju. Prvo donosimo priču o nevjerovatnoj 23-godišnjoj Mateji Brandalik iz Tuzle, koja govori ni manje ni više nego 18 jezika. Ova nadarena djevojka studira 3 fakulteta u Beču. A u emisiji Glaso mladih govori o tome kako je uspjela i zašto s lakoćom uči jezike, zbog čega je danas jedna od istaknutih simultanih prevoditeljica Evropske unije i Ujedinjenih naroda. Sa Mateom Brandalik razgovarala je Maja Nikolić.
Mateja Brandalik studira na 3 fakulteta. Fakultetu orientalistike, gdje studira arapski, perzijski i turski jezik. Fakultetu slavistike, gdje studira ruski, češki i slovenački jezik, te fakultetu političkih nauka. Govori 18 jezika, odnosno tečno njih 12. Sa 23 godine iskusna je simultana prevoditeljica.
Simultane i konsekutivne prijevode sam radila engleski, njemački, ruski, italijanski, španski, bjelorus, ruski, portugalski. Najviše sam prevodila s talijanskog na ruski i obrnuto. To je iz nekog razloga bila najtraženija kombinacija. Zapravo najmanje me zovu za bosanski da prevodim, moram biti iskrena.
A ljubav prema jezicima krenula je već od malih nogu, priča na Matea.
Ja kao djevojčica nisam bila svjesna ni koji su to maltene jezici ni koliko jezika postoji u svijetu. Upijala sam te riječi ono baš kako djeca upijaju sve kao spužve i da bih tek kasnije vidjela koliko zapravo dobro vladam tim jezicima koji sam naučila samo preko TV-a.
Sve je počelo s engleskim i španjolskim jezikom.
Kad je moja mama vidjela da ja znam tako puno nekih riječi na engleskom i španskom, ona je mene često me zvala u dnevnu sobu i uključila neki film ili seriju, a ja bih se okrenula leđima prema TV-u i prevodila bih joj simultano šta govori na toj seriji.
Koliko si tad imala godina?
Jedno, možda 6. Tek sam kasnije shvatila koliko je to zapravo bila dobra vježba, jer je i ona nesvjesno razvila u meni i talena za simultano prevođenje, jer je to vrsta prevođenja koja je najteži zapravo oblik prevođenja i mnogi prevodioci, iako su naravno i obrazovani, ne mogu
prevoditi simultano, jer jedno je pismeno prevoditi, a drugo simultano ili konsekutivno.
A ovih 18 jezika je Matein tek početak.
Pored svog maternjeg, kojeg uvijek naravno naglasim jer je on najbitniji, bosanskog, govorim engleski, njemački, danski, makedonski, češki, ruski, bjeloruski, slovenački, španski, portugalski, talijanski, rumunjski, arapski, grčki, turski, perzijski i sad učim irski jezik, uskoro i velški. Tako, ima još lista koju bih voljela što prije ispuniti.
A jedno od najvećih bogatstava poznata izreka je upravo poznavanje jezika.
Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš i neprocjenjiv je osjećaj kad odete u neku državu i prije svega razumijete natpise na ulici. Ne bojite se da će doći do nekog nesporazuma samo zato što možda ne pričaju engleski, jer je engleski naravno lingva franca u većini slučajeva.
Matea je sa samo 21 godinu prevodila i ozbiljna svjetska medicinska znanstvena istraživanja o raku.
Cilj tog projekta bio je da jedan tekst bude dostupan na što više jezika, jer i dan danas kad nešto googlate, najviše informacija ćete vjerovatno pronaći na engleskom, a puno manje na vijetnamskom, recimo. I naravno, bio je neko koji je bio zadužen baš i za taj vijetnamski, ja sam bila zadužena za portugalski, tako da kad ljudi sutra budu googlali nešto, mogu dobiti iste informacije na svim tim jezicima. Za početak je tu bilo sigurno 20 jezika.
Matea Brandalik još uvijek ne odustaje od Bosne i Hercegovine. Kaže, ovo je njena zemlja, a Tuzla njen grad.
Razlog zašto ne odustajem i dalje od ove države je zato što ipak vidim neki potencijal u mladima ovdje, samo mislim da im treba dati mogućnost da se pokažu, da imaju jednaku priliku da se sutra pokažu na nekom poslovnom planu.
Pred Mateom je sada pisanje i istraživanje za svojih 9 diplomskih radova, još mnogo istraživanja i učenja novih jezika. Velika želja joj je naučiti kineski jezik, jezik budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanimljivu priču ima i mlada BH inovatorica Meliha Klopić-Murtić, koja je postala čuvena širom svijeta po svojoj ljekovitoj šećernoj pasti za depilaciju. Za svoju inovaciju dobila je 10 međunarodnih priznanja. Svoje izum patentirala u Bosni i Hercegovini i odlučila je sama proizvoditi. Azra Bajrić.
Prvu šećernu pastu za depilaciju Meliha Klopić je napravila u kuhinji porodične kuće kao srednjoškolka, da bi nakon godina istraživanja došla do jedinstvene formule.
Iskoristila sam razna ulja, također i biljke, znači sušeno bilje koje smo pretvorili u homogeniziranu masu u pasti, tako da je to ona danas, znači, sadrži 11 sastojaka u posebnim i preciznim omjerima i tako da ima najbolje i najefikasnije djelovanje na kožu. Vršili smo i ispitivanja u našem kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kao i u federalnom ministarstvu zdravstva i oni su nam potvrdili i ispravnost za korištenje. Također, znači, na takmičenjima na koja je pasta otputovala i na kojima je bila, također je isto ispitivano i sastav i djelovanje i sve ostalo, znači, što je bilo potrebno, i tako da su ustanovili da je, znači, pasta baš drugačija od ostalih.
Prvu nagradu dobila je 2013. od delegacije Evropske unije u BiH. Potom slijedi Arka i Srebro, Skoplje i Bronca, Ika Zlato, zatim rijetko dodjeljivano priznanje francuskih inovatora, Zlato iz Irana i posljednje Bronca iz Seula.
Meni je to, eto, iskreno mogu reći onako krona tog dosadašnjeg rada, jer sad se, znači, desilo da je u konkurenciji bila još jedna pasta za depilaciju. Ipak su nakon, znači, ispitivanja i svega ostalog odlučili da je moja pasta bolja i meni je to iskreno najbitnije do sad.
Na većini svjetskih izložbi Meliha nije bila, niti je svoj proizvod mogla zaštititi van BiH zbog nedostatka financijskih sredstava. Nije ni nakon završenog zdravstvenog studija, mada je bila student generacije, uspjela naći posao. Stoga je registrirala obrt Magic Touch i u vlastitom domu, uz pastu čiji proces izrade traje danima, radi još 30 različitih proizvoda na bazi prirodnih sastojaka i po vlastitoj recepturi.
U sve ove godine sam nailazila na pozitivne komentare. Kritika je bilo, ali znači tu su da se poprave. Ja ti iskreno se nadam da će to nastaviti tako i dalje. Znate šta, nema budućnosti ukoliko svi odemo. Znači moramo tražiti neki put da nam bude svima bolje. Ja znači ne kažem da je lako. Nama je svaki dan, na primjer moj radni dan od 24 sata, tako da kažem, traje 30 sati. Jednostavno se morate truditi da nešto napraviti. Najlakše je pokupiti kofere i otići, ali nema budućnosti. Šta će biti sa ovom državom, šta će biti s nama svima ako se nastavi ovo što se sad radi?
Kao članici nadzornog odbora Asocijacije inovatora BiH, Melih je žao što je ta institucija ostala bez financijske podrške nadležnih. Grčevito se bori protiv svih prepreka, koristi svaku priliku za razvoj svog biznisa, zahvalna za rijetke ali dragocjene vidove podrške.
Da se malo više uključe neke druge institucije, vjerojatno ne samo meni, nego i drugima bilo puno lakše. Ja iskreno puno toga ne bih uspjela uraditi da nije bila asocijacija inovatora, jer vjerojatno bi sam postupak patentiranja bio puno teži. Privredna komora je dosta meni isto pomogla što se tiče tih sajmova i odlazaka na sajmove. Tako da vjerojatno da je bilo još neke druge institucije koje bi potakle ne samo meni, bilo bi puno lakše svima. Jer nama malima je jako teško da se probijemo na vrh.
Meliha je uspjela svoj izum pretvoriti u proizvod za kojim interes vlada i van granica BiH. Razvojne planove ova mlada djevojka ima, no njihova realizacija ovisi i o cjelokupnom poslovnom ambijentu koji je u Bosni i Hercegovini i nije na zavidnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ne znam šta je to, je omladni...
A nije baš sve crno tako.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Glasom mladih.
Neobični dječak, Amer Ibrahimović iz sela Pobuđe kod Bratunca svoju prvu veću ušteđevinu iskoristio je za nabavku jagnjadi, jer sanja da postane farmer. Ima samo 9 godina i 3 puta više ovaca. Većinu poslova na maloj farmi obavlja sam, a namjera mu je da sagradi i nove štale. Sadik Salimović ima detalje.
Svoj prvi veći džeparac Amer je iskoristio za nabavku jagnjadi, dok bi njegovi vršnjaci sigurno kupili nešto od moderne tehnike, ponajprije najnoviji mobitel.
Ja sam jedno jutro iznio pare, prosao na 100, babo je rekao otkri tolike pare, ja sam rekao od bajrama do bajrama, bio skupljao te pare. Rekao sam babi da hoću da skupljam ovce, janjad, da budem najveći farmer, da imam oko 300 ovaca. Ja sam tad bio kupio osmero janjadi. A ostalo mi je donirala Help organizacija.
Amer je sanjao da bude veliki farmer. Nije čitao literaturu, već je shvatio da je talenat za ovčarstvo.
Ja znam šta treba ovcama, ja nisam gledao šta rade farmer, ja sam to mislio u svojoj glavi i tako ću da radim za njima i ja volim te ovce, više ih volim od svakoga. Ja sam to sebi učinio da budem najveći farmer u ovoj Bosni i u ovom Pobuđu i ostaću ovdje sve do kraja.
Amerov otac Ibrahim podržava sve ideje ambicioznog sina.
Mi naše dijete ni na što ne nagovaramo, dijete ima svoje vizije, svoje snove, on je to sanjao od svojih tih bajramluka, što mu neko da za čokolade, za nešto, on to prikuplja. I on je kupio osmero janjadi prošle godine, znači sad je godina dana, odranio i na flašicu.
Amer ne mašta o odlasku u neku zemlju, već samo razmišlja kako će postati uzorni farmer. Sada ima 28 ovaca i svima zna ime.
Ona zna da svima imena i zna da mu u ostalih životinja imena. I ako buka budem imao 200 ili 100 ovaca, ja njima više neću nadivati ovce, oni imaju svoje ime ovce. I tako će da bude.
Amer ne može da obavlja sve poslove, pa mu pomaže majka Bahira.
Još jedno dijete. Trenutno nije u mogućnosti da bi sve sam
obavio sav posao.
Ali on je glavni strateg.
Jest, on je glavni strateg ovog svega.
Komšija Hajrudin Avdić nabavlja sjeno za Amerove ovce.
Sarađuje sa mnom dobro, znači on mene nazove kad mu treba bala, koliko treba da dovučem, pošto on glavni na ovoj svojoj farmi, znači mene nazove, dovučem toliko bala, ja mu dovučem i to je to, dobro sarađujemo.
Amer će svoju farmu da proširi.
Počeo sam jedan objekat da pravim. I ona još malo tor da zagradim i to će moja biti forma.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U stogodišnjici Bjeljinske gimnazije mlada šahistkinja Jelena Tomić jedina se upisala kao učesnica olimpijskih igara u ovoj disciplini. Na olimpijadi u Gruziji nastupala je kao članica reprezentacije Bosne i Hercegovine, a šahom se bavi od svoje 9. godine. Aljoša Ljubojević.
Jelena Tomić učenica je 3. razreda gimnazije Filip Višnjić u Bijeljini, a živi u predgrađu Dvorovi u kojem se nalazi istoimeni šahovski klub u kojem je počela profesionalnu igru. Iako iz male sredine talentom i zalaganjem, uspjela je da prošle godine dobije poziv šahovske reprezentacije BiH i nastupi na olimpijskom takmičenju.
Prošle godine sam postala olimpijska reprezentativka Bosne i Hercegovine, znači ušla sam reprezentaciju, što je do sad negdje moj najveći uspjeh s obzirom da se radi o seniorskoj reprezentaciji. Znači šahovska, šahom se bavim već 9 godina i ja to mogu tu da izdvojim negdje kao neku najveću dostignuće da sam. Održavala se olimpijada prošle godine u Gruziji, u Batumiju, i eto išli smo 14 dana smo bili, zadovoljni smo nastupom.
Tomićeva kaže da je prve poteze na šahovskoj tabli učila posmatrajući igre između oca i brata, a danas su joj uzori evropski i svjetski prvak iz Norveške Magnus Carlsen te Zdenko Kožul sa ovih prostora.
Mogu da izdvojim zlatne medalje na republičkim prvenstvima, na državnim prvenstvima, zatim učestvovala sam na evropskim i svjetskim prvenstvima, na Rapidu, evropskom i Blicu, zatim učestvovala sam na Open turnirima u Bosni i Hercegovini, tu sam stale nagrade. Eto, na primjer, prošle godine na Boston Openu, to je najjači turnir Bosne i Hercegovine, tu sam osvojila 4. nagradu za najbolju ženu. I tako, eto, također imam i neka prva mjesta sa Rapid turnira i to je to.
Obaveze u gimnaziji Jeleni ne dozvoljavaju potpunu posvećenost šahu tokom dana, ali ona smatra da je važno posvetiti mu se redovno, pa makar to bilo i pola sata dnevno.
Pa to je uvijek, mogu da vam kažem, teško, ali kao i svaki sport i u šahu je negdje bitna kondicija, malo više mentalna nego fizička, ali svakako dovoljno je preko dana i sat vremena nekad da odvojim, jer jednostavno je nemoguće više, posebno što rekoh da se radi o samostalnom radu, to se još dodatno otežava rad, ali ja to trudim se svaki dan barem pola sata, sada sam u tome, a naravno kad imam vremena to je 2 sata i više.
U toku 18 godina postojanja šahovskog kluba Dvorovi, članovi kluba osvojili su 221 medalju, a za uspjeh su zaslužni sveštenik Milan Ivanović i profesor Radomir Nikolić, koji vode mlade šahiste. Klub ipak nema nikakva sredstva kojima bi platio rad trenera ili podržao nastupe šahista, ističe Jelena.
Potrebna nam je pomoć, to je ne samo novac koji mi dobijamo ovako za turnire, nego bio bi negdje potreban novac za trenere, ovako negdje se rad svodi na naš slični rad i mislim da je to negdje najveća prepreka ka daljem uspjehu, taj problem sa trenerima. A inače, mi smo za sada zadovoljni, jedino mislim da bi se sredstva trebala malo više ulagati, prosto da se spoji lijepo i korisno.
Tomićeva je do sada osvojila 15 medalja, 9 zlatnih i 6 srebrnih, a šahovska nadmudrivanja aktivnije će početi od maja, te se Jelena nada da će ove godine u svoju kolekciju vrstiti medalje koje joj nedostaju.
Često je republičko takmičenje, nadam se kasnije i državno, i onda uglavnom preko ljeta da se igram, ipak dok je škola, malo je nezgodno, tad jedino mogu da se igre neki Rapidi, Blicavi, ali standardi rijeđi. Znači, kreću Open i od maja Boston Open, posle Paraćin Open, Zenic Open, Travnik i slično, pa eto, nadam se da ću da igram.
Planovi mlade šahistkinje Jelene Tomić su da zadrži mjesto u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, da nastavi sa dobrim igrama, a za svoju buduću profesiju nakon gimnazije izabraće studije nekog stranog jezika. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đukić.